Šis rīts uzņēmumā Lauma fabriks, kurā strādā 450 darbinieku, iesākās ar vadības sapulci, jo darbā nebija ieradušies vairāk nekā 50 cilvēku. Viņiem visiem bija veselības problēmas ar līdzīgiem simptomiem. Dienas laikā saslimušo skaits pieaug līdz 60 cilvēkiem. Uzņēmums par šo faktu informēja pārtiks un veterināro dienestu, lai tas sāk izmeklēšanu. Vairāk stāsta Lauma fabriks valdes priekšsēdētājs Edijs Egliņš.
Slimos darbiniekus mēs aizsūtījām mājās ārstēties, un tie, kas bija iznākuši darbā, jo viena liela daļa arī nebija iznākuši šorīt darbā. Protams, tas arī ietekmē uzņēmumu darbību, mēs esam attiecīgi spiesti tad pielāgoties jaunai situācijai. Mēs, protams, izrunājām, mēģinājām savākt informāciju, kas ko ir ēdis un tā, un tad es sapratu, ka katrs ir ēdis kaut ko savu un nevar, teiksim, secināt, ka tas kāds noteikts ēdiens bijis.
Pārtiks un veterinārā dienesta pārstāve Tatjana Marčenko teica, ka saslimšanas gadījumu iespējams ir saistīta ar ēdināšanas pakalpojumu, un šajā restorānā ikdienas maltīts ietur ievērojams skaits cilvēku.
Tur ir dienas restorāns, un tur ir iespēja saņemt ēdienu ne tikai Laumas fabrikas darbiniekiem, bet saņemt arī apmeklētājiem, kas nāk no ielas. Kopumā kaut kur vidē viņi gatavo ēdienu 400 cilvēkiem, plus vēl kaut kur ap 200 porcijām dot citam ražošanas uzņēmumam porcijās darbinieku ēdināšanai.
Pārtiks un veterinārā dienas speciālisti ir paņēmuši nomizgājumu paraugus un par rezultātiem ziņos tiklīdz būs zināms, kas vairāk. Arī slimības profilaks un kontrols centrs pauž, ka šobrīd viena no uzliesmojuma izcelšanās versijām ir ēdināšanas pakāpojuma saņemšana. Centra speciālisti veic epidemioloģisko izmeklēšanu un mudina cilvēks, kur ēduši šī ēdinātāja gatavoto maltīti akūtas zarnu infekcijas slimību gadījumā vērsties pie ģimenes ārsta. Savukārt Baltic Restaurants Latvijas valdes priekšsēdētājs Aigars Kaugars Latvijas radio stāsta, ka pārtiks un veterinārais dienests pēc pārbaudēm darbu atļauja turpināt, bet uzņēmums pieņēma lēmumu slēgt pusdienu restorānu, lai maksimāli apturētu vīrusu tālāko izplatību, veicot ēdamzāles un pārējo telpu dezinfekciju. Viņš teica, ka dienā kopā tiek apkalpoti ap 700 cilvēku. Ēdinātājs veic arī 200 maltīšu porciju piegādi citiem klientiem, no kuriem neviens nav saslims. Arī restorāna darbiniekiem slimību pazīmi nēsot. Pusdienu restorāns par precīzu darbu atsākšanu pieņems lēmumu rīt. Linda Zalāne, Latvijas radio.